Það veitir andsvar öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur Norður Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, frú forseti, við höfum mörgum sinnum farið í gegnum það mál. Ég get það ekki á tveimur mínútum. Ég þekki miður ef það er þannig að háttvirtur þingmaður, hann treysti sér ekki til þess að taka undir með formanni Sjálfstæðisflokksins það að þjóðin eigi að hafa aðkomu máli. Og nú ég ekki að vísa til eins eða neins sem að formaður Sjálfstæðisflokksins sagði í fortíðinni, hann sagði þetta í gær á Stöð 2. En svo verið sem að það séu fleiri heldur en háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson sem að gera ágreining við formann Sjálfstæðisflokksins sem tengist þessu máli, þó sem ekki bókstaflega þetta sem að háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson gerði ágreining við. En það er alveg rétt hjá háttvirtur þingmanni að á sínum tíma þá voru þeir stjórnarflokkar sem þá voru við völd ekki þeirra skoðunar að það væri rétt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort þetta sæki menn töldu að það væri nóg og lýðræði væri tryggt með því að leyfa þjóðinni að kjósa samninginn. Þá hefði hún allt á borðinu og gæti kosið hann. Þetta er sama aðferð og var viðhöfð í nánast öllum ríkjunum sem gengi í Evrópusambandi, þó ekki öllum, sum fóru þar inn án þjóðaratkvæðagreiðslu. En við höfum, eins og háttvirtur þingmaður bent á, staðið frammi fyrir því að það er ágreiningur þetta mál. Og hvers vegna ekki að útkljá með þessum hætti? Hvers vegna ekki að taka í þessa útréttu sáttahönd, við tegjum okkur til samkomulags með þessu og þá þarf háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson ekki að horfa framan í þann gapandi veruleika, hugsanlega þá verður hann afganginn á sinni þingmannstíð sem ég vona verður löng, en jafnan utan ríkisstjórnar. Í það er alveg ljóst að þessi leið sem að menn eru núna að velta fyrir sér, hún leiði bara til eins, til klofning Sjálfstæðisflokksins. Og ég óska Sjálfstæðisflokknum þess alls ekki. Ég vildi miklu frekar að það væri hægt að ná sáttu meðferð málsins og allir gætu vel við unnað. Og þá er aldrei að vita nema að háttvirtur þingmaður yrði einhvern tíman jafnvel að mér úr þessum ræðistól afturkallaður hæstvirtur.